Jeg gikk i gang for å få en skriftlig, formell skriftlig tilladelse til å få en midlertidig tilladelse til å besøke barnet mitt, jentungen min, som ikke jeg da hadde sett på 2,5 år. Jeg henvendte meg til prest og lensmann. Jeg visste ikke hvordan prosedyren var. Jeg kjente ikke til at dette var fremmed for meg. Men jeg havnet til syvende og sist til fylkesmann og skrev brev til han og ba om en skriftlig midlertidig tillatelse til å besøke barn. Jeg fikk ikke svar i hele tatt. Sendte flere rekommanderte brev, og det endte med at jeg da til slutt ga han en frist. Og hvis ikke jeg hadde fått svar i løpet av den tiden, så ville jeg oppsøke barnet mitt uten noen skriftlig tillatelse. Det skjedde noe annet da. De inndrog mine sprengningspapir mens jeg var i Ulvik-Hardanger. Jeg hadde, som jeg nevnte, så hadde jeg jo drevet med privat sprengningsarbeid i 10-15 år der nede, og hadde overhodet ikke noen svart flekk på mine sprengningspapir. Og det som skjedde da i Ulvik-Hardanger var at de inndrog sprengningspapiren på grunnlag av et trusselbrev som var kommet fra politimesteren i Kragerø, hvor han sier at det formentlig er sinnssyk.
Den saken der vil jeg gjerne at du skal fortelle litt detaljert om, for det var vel et relativt sensasjonelt brev som kom til deg fra politimesteren i Kragerø.
Ja, årsaken til dette brevet var det at jeg lurte jo på hvordan jeg skulle gjøre for å komme ut av dette her og
få kontakt med ungen din også.
Ja, og jeg mener da, den gangen så var det jo ikke mulighet for å komme fram, for eksempel sånn som gjør i kveld, at jeg kan sitte her og fortelle det.
Ja, og for dere, lytter som nettopp har skrudd på, så er det altså Arnold Juklerød, den tilsynelatende, eller den teoretisk gale personen på Reitgjerdet, som sitter nå og forteller sin historie. Men vær så god, fortsett.
Ja, jeg begynner da å skrive brever til de impliserte i skolesaken, i tvangsinnleggelsen, i separasjonssaken til min formann kone. Og jeg truer overhovedet ikke.
Men det er ikke noen gale brev dette her, det er saklig brev dette her, altså.
Vel, saklig og saklig, jeg var jo en anleggsmann, men enhver fugl hakker med sitt eget nebb, og jeg hakket med mitt nebb. Og i anleggsmiljøet så kaller vi en spade for en spade, og en kjeltring for en kjeltring. Vi pakker ikke sannheten inn i fine ord. Og i tillegg til det så var jeg jo dårlig til å skrive, men jeg truet i hvert fall ikke. Jeg skrev med maskin da bak på konvoluttene for å få spredt dette her, hva de hadde gjort for noe, og så sitter jeg da straffeloven under, men det truer ikke, men det er klart at forbrytelsen, den truer mennesket. Og når du da blir minnet på å ta fram forbrytelsen, så føler mennesket seg truet, og så overførte de dette på meg, at det var jeg som trua. Og her gikk de i fella, alle sammen.
Men bakpå brevene så refererte du altså til de lovparagrafene som vedrørte de ulovlige tingene som var gjort mot deg, altså.
Ja, jeg tok.
Akkurat.
Og det resulterte da i at jeg mottar et trusselbrev fra politimesteren i Kragerø.
Et rekommandert brev.
Rekommandert brev, ja. Og det mottar jeg da 27. januar i 73. Og der truer han med at hvis ikke jeg vil finne meg å sende all post gjennom sensur, enten gjennom advokat eller politiet, så vil han uten videre varsel til meg begjære meg gjeninnlagt i Gaustad som formentlig sinnssyk.
Så det betyr altså at han her prøver å institusjonalisere en helt ny ordning i Norge, nemlig at en person som er fri og frank og som er i arbeid skal sende all sin private korrespondanse gjennom en eller annen sensurinstans. Altså det forlanger politimesteren i Kragerø i et rekommandert brev til deg.
Ja, det er jo uhørt. Jeg tror det trusselbrevet er enestående i norsk politihistorie.
Ja, hva skjer så?
Jeg ble livende rett, for jeg visste at jeg var jo fremmed da i Ulvik, og jeg visste at politiet kunne ta meg når tid som helst uten at mine arbeidskamerater der reagerte, for de ville ha regnet med at det måtte ha vært noe galt med, og han har sikkert gjort noe galt. Så jeg begynte å gå veldig stille i dørene og begynte å samle inn da erklæringer og attester fra firma og andre steder. Så får jeg se at på sprengningspapirene som jeg da hadde fått utlevert i Ulvik-Hardanger, etter innhentet opplysninger fra samme politimyndigheten i Kragerø og fra politimyndigheten i Drangedal som jeg er fra. Så får jeg se der at jeg hadde et godt bevis der, for dette trusselbrevet var skrevet 25. januar, og 22. januar så hadde jeg da via anleggslederen og lensmann i Ulvik, fått utlevert sprengningspapir ut ifra opplysninger som de da samme dag hadde innhentet fra politimyndigheten i Kragerø.
Akkurat så da fant, på det tidspunktet så hadde politimyndigheten i Kragerø, som siden sendte etter trusselbrevet, ansett deg som i stand til å stå for sprengningsarbeider på anlegg, altså.
Ja, jeg har papperbeviser på at de hadde ikke noen svart flekk å sette på meg i hele tatt, og de ga meg da bare de beste anbefalinger, så det var helt uten betenkelighet, så kunne jeg få utlevert sprengningspapir.
Så du, på den ene siden så mener politimesteren at du er formentlig sinnssyk, som han sier. På den andre siden så gir han deg tillatelse til å sprenge og bruke dynamitt.
Ja, det er jo for øvrig det samme som de hevder nå fra Gaustad, da, men det kan vi jo komme tilbake til. Men jeg kunne ikke...
Du kunne ikke godta...
Jeg kunne selvfølgelig ikke godta dette her, men så fikk jeg se at politimesteren hadde satt seg fast, eller politimyndigheten hadde satt seg fast. For han bygger sitt trusselbrev på brev som jeg hadde skrevet henholdsvis 8. og 18. januar. Altså rett før de ga meg...
Papirene?
Ja. Altså 22. Og så skriver han da dette trusselbrevet 25. Og dermed så hadde de gitt ut sprengningspapir til en mann som de da hadde erklært sinnssyk. Og dette var jo et viktig bevis for meg, og jeg går da bort til Ulvik lensmannskontor for å få tilføyd disse opplysningene som for øvrig ikke sto på sprengningspapirene, men det sto bare at de hadde innhentet opplysninger av meg, og ikke når tid det var skjedd, og hvor hen de hadde innhentet de. Så ville jeg få tilføyd at disse opplysningene var innhentet av politiet i Kragerø den 22. januar. Dette nekter lensmann, og han ble jo da sikkert såret og vondrotten, fordi at jeg påpekte hans manglende utfylling. Og han påstår at det var godt nok som det var, det sprengningspapirene, det var det jo, sa jeg, som sprengningspapir i Ulvik, men ikke som et bevis i en frihetsberøvelsesak. For da var jo nettopp avhengig av disse to dataene. Han nekter fortsatt, og jeg sier da at det kan bli farlig for lensmannen å nekte meg to opplysninger i en frihetsberøvelsesak. Og dermed så blir lensmannen fullstendig ukontrollert og rasende og hopper over skranken og vil jage meg ut av lensmannskontor. Og så kommer vi bort til døra, så sier han at i fullt ukontrollert raseri, så sier han at jeg inndrar sprengningspapirene på dette. Du kan ikke inndra mine sprengningspapirer, sa jeg, uten at det påligger lovlig grunnlag for det, og du får undersøke om jeg har overtrådt sprengstoffreglene og utført ansvarsløst arbeid. Nei, jeg vet at du har utført bra arbeid, sa han, men jeg inndrar det fordi du har trua lensmann. Jeg har overhovedet ikke trua lensmann, sa jeg. Jeg har sagt at det kan bli farlig for lensmann å nekte med to opplysninger, og det står jeg fast ved. Så står det en mann ved siden av som lensmannen ikke hadde sett komme inn på grunn av sin ukontrollerte rasutbrudd, og han holder på at jeg har trua lensmann og vil inndra sprengningspapiren på det grunnlaget. Så spør jeg den mannen som ble skranken om jeg hadde trua til. Her vil jeg trua lensmann. Så snur lensmannen seg og ser på han, og så går lufta ut av han, og så sier han at...
Lensmannen visste da ikke at det var en tredje person som overvar dette opptrinnet?
Han var så ukontrollert og rasende at han så ikke den personen som kom inn og stillte seg opp og hørte på og vidnet til dette her. Og så snur lensmannen seg og forser han, og så sier han, nei vel, så sa han da. Da gikk han ifra den begrunnelsen der. Men da inndrar jeg sprengningspapirene på grunnlag av det trusselbrevet fra politimesteren i Kragerø, sa han. Altså der hvor han sier at det formentlig er sinnssyk. Og politimesteren hadde selvfølgelig ikke noe som helst slags kvalifikasjoner til å uttale seg om det helt tatt. Han kjente jo ikke meg, jeg hadde aldri sett den. Og han inndrar da sprengningspapirene, og jeg går rett bort og sier opp arbeidet mitt, og gir beskjed om at jeg ikke kommer til å gjennomta noe som helst arbeid før denne saken ble klarlagt. Og som sagt så hadde jeg da forsøkt å få en besøkstillatelse til jentungen med å satt fristen og den utløp, og så skrev jeg da brev til barnets mor og likens til jentungen, og to åpne prospektkort. Dette var jo viktig senere, for det viste at jeg var mistenkeliggjort for å være en sinnssyk, alvorlig sinnssyk og livsfarlig voldsmann som kunne komme til å gå til angrep på barnet og barnets mor. hadde jeg reist til Kragerø for å gjøre barna noe vondt, eller barna noe vondt, og hennes mor noe vondt, så hadde jeg ikke på forhånd skrevet brev og åpnet prospektkort og sagt når tid jeg kom. Men den 8. mars da, i 1974, så reiste jeg da fra Ulvik i Hardanger sammen med min arbeidskamerat, som for øvrig var min barndomskamerat. Vi kjente hverandre fra vi var små. Og vi kjører da fra Ulvik i Hardanger og til Kragerø. Og jeg kjøper med meg da en frukt på, som tegnesaker til jentungen etter 2,5 års fravær. Og hun var for øvrig Audestein min. Og når vi da kommer bort, så møter jeg ikke Eva, men jeg møter 2 sivilkledde politimenn som står og venter på meg på trappa.
Og det er de samme 2 politifolka som kjørte deg til Oslo?
Det var de samme, ja, og da var de så livreise. De syntes det var så ekkelt, og de forsøkte å unnskylde seg med det at de måtte utføre politimesterens ordre. Jeg gikk inn med disse 2 politimenn inn i stua og satt og snakket sammen med de der, og så spurte de hva jeg akta å gjøre. Så sa jeg det at jeg akta å bo i de 2 rommene som jeg bygde for bestemor, altså min svigermor. Vi fikk disse nye husene da, så bygde jeg et kjøkken til henne som skulle være hennes så lenge hun levde. Og når min kone fikk bruksretten til huset, så fikk hun ikke bruksretten til bestemors rom. Men rett etter at jeg ble kastet ut, så ble jeg min svigermor kastet ut av sin egen datter. Og disse 2 rommene stod da tomme. Jeg akter å bo i disse rommene, så har jeg jo arbeidet med saken, og så skal dørene stå åpne, slik at jenten kan gå ut og inn til meg som hun har lyst til og som hun har rett til. Og for øvrig så skal ikke jeg være hennes mor til bry i hele tatt. Så ringer førstebetjenten da til politimesteren og forteller hva jeg akter å gjøre. Så får han ordre for politimesteren om å ta meg med ned til Kragerø. Og dette var gikk jo en del humoristisk for seg, og jeg er jo glad forresten at jeg kan se det humoristiske i tragedien her, for så det skaper en viss balanse. Og jeg sa da til henne at hvis dere vil ta meg ut ifra mitt eget hus, sa jeg, med vold og makt, uten at jeg har gjort noe annet galt enn å komme hjem for å utføre min plikt og besøke jentungen min. For jeg fikk nemlig høre det i et fjernsynsprogram i 73, at av fremstående høyesterettsadvokater i en skilsmissesak i fjernsynet, hvor de presiserte at samværsretten var ikke bare en rett som foreldre og barn hadde, men det var en plikt for foreldre å sørge for at barna fikk det samvær som de hadde krav på.
Ok, men du ble vel nå da brakt tilbake til...
Ja, så tar de meg da, så sa jeg da, hvis dere vil ta meg, så skal dere få lov til å bære meg. Det var det første gangen de begynte å bære på meg. Og det har dere forresten godt av, så har jeg også fått bære litt. Ja, de lo og bærte meg ut i en folkevogn og kjørte meg ned til Kragerø. Og der ble jeg for første gang i mitt liv tatt fra alle eiendeler, og til og med skolissene ble tatt fra meg, og så ble jeg ledet inn i en fyllarrest med jerngitter som står vertikalt der, og jeg ble plassert inn på en lem der med et ullteppe. Jeg spurte om å få en stol å sitte på, men jeg fikk ikke den søknaden innvilget, men jeg fikk et møkkete ullteppe. Der sitter jeg da om natta med beina i møkkrena. Det var jo en sånn fyllarrest hvor det var skrålem, hvor ekskrementen kunne renne ned i renna. Der sitter jeg da om natta, og jeg må ærlig innrømme at da rant en del blanke blodstråper. Jeg satt da mistenkeliggjort for å være en direkte ondskapsfull sinnssyk voldsforbryter.
Ble du da så kjørt til Gaustad?
Ja, den andre dagen så kommer da en nyansatt distriktslege. Jeg hadde ikke hverken sett eller snakket med hverken distriktslegen eller politimesteren. Han kommer da og skriver at det er alvorlig sinnssyk. Og politimesteren skriver at det representerer en vesentlig fare for andre menneskers liv og helse.
Snakket distriktslegen med deg, hvordan skulle han fastslå at du var alvorlig sinnssyk?
Ja, det var det jeg spurte han om, på hvilket grunnlag han kunne eventuelt mene at det var alvorlig sinnssyk, og at det skulle foreligge et grunnlag for at han skulle legge meg i sinnssykehus. Så kom han med det at det er noen skriving av det, sånn. Så spurte jeg da om det var noe galt i å skrive, om det var noe grunnlag for å tvangsinnlegge mennesker fordi de var rådige til å skrive. Men de hadde jo som sagt overhovedet ikke noe grunnlag for det hele tatt. Men jeg ble da sendt, jeg kjørte inn til Gaustad igjen, og når jeg kom inn på Gaustad, så fikk jeg senere kjennskap til at politimesteren hadde ringt til Gaustad og bestilt plass for meg flere dager før jeg kom fra Ulvik, Hardanger og til Kragerø. Så det hele var planlagt.
Så det betyr altså at møtet med distriktslegen i Kragerø hadde en rent rituell karakter. Ja. Diagnosen var allerede stilt av politimesteren i Kragerø. Altså.
Ja, det var politimester som dirigerte det, for så jeg jo på opptrinnet inne på kontoret der.
Vi har ikke så veldig mye tid igjen, Arnold Juklerø, og skal vi bruke den siste tida til først og fremst å snakke om psykiatrien. Altså, du ble da innlagt på nytt, når var det i 1974?
Det var 9. mars i 1974.
Og da var du innenfor murene lenge?
Ja, altså da anker jeg saken innenfor kontrollkommisjonen 13. mars, og så får jeg da brev 16. mai, den før 17. mai, fra kontrollkommisjonen. Da hadde de innhentet en uttalelse fra professor Retterstøl, og han konkluderte da med at det var så alvorlig sinnssyk at det måtte fastholdes. Seks dager senere, 16. mai, men det selvfølgelig sa i mars.
Du sa mai, ja.
Ja. Men 22. mai da, så også seks dager etterpå at jeg fått brevet, så ble jeg innkalt på et kontor til en psykiater og sjefpsykologen der. Og da hevder de at jeg ikke er å betrakte som sinnssyk, og jeg skal forsvinne ut på dagen. Da var jeg jo stemplet da, alvorlig sinnssyk.
Men hvordan vil du forklare dette her? Altså, Retterstøl sier at du er alvorlig sinnsliden, og seks dager etter sier at du skal ut på dagen.
Ja, jeg sa som jeg sa til deg, jeg kan ikke reise ut på løs prat, sier jeg fra dere, når jeg skriftlig for professoren er erklært alvorlig sinnssyk, og til en vesentlig fare for andre mennesker. Så de hadde da fratatt meg det formelle grunnlaget til å kunne reise ut.
Så du valgte da altså å bli fordi at du ikke ville oppgive diagnosen altså?
Ja, jeg sa jeg har overhovedet ikke noen mulighet til å reise ut på disse premisser her. Jeg er jo fratatt det formelle grunnlaget til å kunne reise ut i samfunnet. Ingen arbeidsgiver har lov til å ansette en mann som er erklært alvorlig sinnssyk og farlig.
Og så ble du der?
Ja, så sa jeg at jeg blir her, og da begynner jeg da med trussel og tortur for å presse meg ut på disse premissene. Så sa de at da vil jeg bli flyttet. Ja, sa jeg, hvis dere flytter meg, så skal dere få lov til å bære meg på båret. Jeg skal ikke gjøre noen annen motstand. Og de måtte da bære meg fra den avdelingen hvor jeg var, og ned til en annen avdeling. Og der var jeg da til 26. juli, fra 22. mai. Og det gale jeg gjorde der, det var å kritisere ledelsen og den behandling som disse stakkars offer fikk. Det var rystende hendelser der.
Hva da for eksempel?
Jeg kan ta for eksempel ett tilfelle i den avdelingen der. Overlegen i et såkalt allmannamøte, hvor disse stakkars offer sitter i en klump på en stor sal. Og så sitter det et svært panel med overlegen og hele da, denne såkalte ekspertisen der. Og jeg var da ukjent og kommer inn der og får de og ser og observerer dette her og vurderer det. Og det var et skuespill som jeg aldri glemmer og så lenge jeg lever. Så reiser overlegen seg opp, og så går han bort til den der klumpen på gulvet der, som sitter sammenstimlet der av undertrykt og ødelagte mennesker. Og så tar han med seg en, og tar den i skuldra som et dyr, og så tar han krakken med seg som han sitter på, og drar den med seg bort på gulvet, og så setter han foran dette her panelet da, og der sitter dette stakkars offeret. Vedkommende var lobotomert. Han var altså, med andre ord, operert, meislet hålet i hodet på ham, og skjert i stykket hjernen på ham. Og der sitter han, og skaden som han hadde fått av denne ødeleggelsen av hjernen var blant annet at han hadde mistet reaksjonsevnen. Han kunne ikke stoppe, han kunne for eksempel stå og pusse tennene, han kunne ikke få stoppet, han pusset til blod rant. Han kunne, det var noe. Så spør denne overlegen i en lett, ironisk, spottende tone, hva er det som feiler deg da, så nevnte han navnet på ham. Dette spør han om etter at de hadde, først hadde skjert i stykker hjernen på ham, og etter at de da, mange år etterpå hadde brukt disse giftstoffene på ham, man var fullstendig vrak. Hva er det som feiler dem da, sa han. Så fortelte han at jeg hadde så vondt i natt, sa han. Jeg har stått opp i hele natt med den ene beinet opp i senga og den andre beinet på gulvet. Sånn sto han fastlått, sånn han stått hele natta. Og enhver kan kanskje sette seg inn i hvilken situasjon en mann har stått i. Og så får jeg høre det mest dyriske svar jeg har hørt i mitt liv. Så sier han, svarer han dette stakkars offeret på meg at, med en vits fra en skoleklasse. Og så avslutter han med disse ord at, vi kan vel si det sånn da, Isaksen. Det sier navnet. At så mye som det ene benet ditt var for kort, så mye var det andre benet ditt for langt. Så rettet jeg opp handa og så ba om ordet, det var jo helt fremmed der. Og da kakket de til meg, og jeg fikk anledning til det, og så reiste jeg meg opp, og så sa jeg at overlegens svar kan det sies på en annen måte, sa jeg, at, på følgende måte, at når et menneske har mistet forstand, så er den forstanden like langt fra mennesket som mennesket er langt ifra den forstanden. Så slår han ut med nevne, vi avbryter møtet, sa overlegen. Og hver gang jeg tok til ordet der senere, så avbrøt møtet. En gang så fikk de ikke begynt å møte en gang i hele tatt, og avbrøt fordi at jeg ville snakke noe. 26. juli, et øyeblikk.
Ja.
26. juli. Så får jeg da som resultat av min kritikk der, det historiske valget, enten å forsvinne fra Gaustad, eller å bli flyttet opp på Gaustads desidert verste avdeling.
Og hva valgte du?
Jeg kunne ikke reise ut, fratatt det formelle grunnlaget til å reise til å fungere ut i samfunnet.
Ble du flyttet på den verste avdelingen?
Ja, jeg sa igjen at hvis dere vil flytte meg opp der, dere får aldri pressa meg ut på disse sinnssyke premissene, men hvis dere vil ta meg opp dit, så skal dere få lov til å bære meg igjen. Dere skal få ta fram båret igjen, og det gjorde de, og bært meg opp i den verste avdelingen.
Vi har Arnold Juklerød 5 minutter igjen, og du har altså da ført denne kampen for å ikke gå ut av Gaustad før de har erklært at du er frisk. Denne kampen har du ført helt fram til 1985. Du har vært innenfor murene da sammenhengene ble 11 år i siste periode.
Ja, jeg var da der i 26. juli i 74 i den verste avdelingen, lukket avdeling, og frem til i fjor da 13. mars, altså cirka 11 år, ja.
Og når du har slått opp teltet ditt på plenen utenfor Gaustad, så er det fordi at du vil være på området. Når de stenger deg ute fra bygningen, så vil du markere at du ikke betrakter deg som utskrevet før du har fått en erklæring om at du er frisk.
Ja, så denne utskrivningen som de snakker om, den har ikke hjemmel i loven. Det er en direkte ulovlig utskrivning som jeg nå kommer til å angripe.
Hvorfor er den ulovlig? Forklar det kort.
Betingelsen for å kunne foreta en utskrivning etter paragraf 6, tredje ledd, som er utskrivningsparagrafen. Her er det tre paragrafer i lov om psykisk helsevern som er aktuelle, ja. Og det er den såkalte frivillige paragrafen, altså paragraf 4, hvor mennesket er såpass syke at de...
Må ikke bli for advokater.
Nei, at de legger seg inn frivillig på sinnssykehus for å bli erklært stemplet sinnssyke og få en diagnose som sitter på det så lenge som lever. Og så har du da den tvangsinnleggelsesparagrafen, paragraf 5.
Ja.
Og betingelsen som settes da for å foreta en utskriving er at vilkåret etter paragraf 5, tvangsinnleggelsesparagrafen, ikke lenger er til stede. Mm.
Så det er faktisk ulovlig å utskrive deg fra Gaustad uten at det foreligger en erklæring om at du er frisk?
Det er klart at du kan ikke samtidig operere med både innleggelsesgrunnlag og utskrivningsgrunnlag. Det finnes ikke logikk i dette her. Og det sier jo heller ikke loven. Loven krever at det innleggelsesgrunnlaget må ikke være til stede lenger for å kunne foreta en utskrivning. Og i dette tilfellet så har jeg blitt verre enn jeg var ved innleggelsen i 71-74.
Ja, hvem sier det?
Det sier disse her psykiaterne. Jeg kan jo legge frem journalen, eller svarteboka som jeg med god grunn benevner denne journalen. Der står det at det blitt verre, min situasjon blitt forverret.
Du blitt sykere i løpet av perioden, altså du sykere i dag enn da du ble lagt inn, altså?
Senest i fjor, altså i 85, 4. februar i fjor, skriver de et brev til helsedirektoratet. Da var overlegene der enige om at vilkåret, hovedvilkåret, altså en alvorlig sinnslidelse, var til stede. Og et tilleggsvilkår, det kreves nemlig hovedvilkår og alvorlig sinnslidelse, pluss et tilleggsvilkår for å kunne foreta en innleggelse etter paragraf 5.
Mm.
Men de hevda da at hovedvilkåret uten tvil var til stede, alvorlig sinnslidelse, og tilleggsvilkåret var da at det var en fare for andre. I dette brevet som de skriver 4.2, så skriver de til slutt at juklere er nå enda mer enn før til en vesentlig fare for andre.
Og nå har de altså...
Også rett etterpå så kaster de meg ut. Direkte i strid med lov om psykisk helsevern. Og det er det jeg ikke godtar. De har fratatt meg mat og husvære i over et år. For så lenge som de fastholder disse beskyldningene, så har jeg hjemmel i paragraf 5 for mitt opphold på Gaustad. Dette har vi nå gått til anmeldelse på nettopp på denne ulovlige utskrivningen.
Du har i løpet av den siste tida fått veldig mye støtte, og det er til og med dannet en forening for deg, ikke det?
Jo, det var jo da stortingsmann Åge Hovingen som var initiativtaker der, og han står da som formann. Og de har vært en veldig støtte for meg, og det er det fortsatt. De arbeider kolossalt med i Oslo nå, i forbindelse med denne innleggelsen her, som er et...
På rettere, ja.
Ja, som er et resultat av den ulovlige utskrivningen i fjor, 27. mars.
Ja, vi har 1 minutt og 10 sekunder igjen av denne sendingen vi, og... Vi får vel bare si til Trondheims befolkning da, Arnold Juklerud, at for de som har fulgt hele denne sendingen på 1,5 time, så har de hatt anledning til å observere deg i radio. Kanskje, hva er det de heter for noe, de som skal observere deg? Hornemann og den andre?
Madland fra Bergen.
Hornemann og Madland fra Bergen. Kanskje de har hørt på sendingen og observert deg litt grann de også?
Det kan tenkes.
Men noe mer samarbeid fra deg får de ikke?
Nei, jeg går ikke med på dette spillet her.
Og da kan vi jo da oppfordre de lyttere som måtte ha hørt denne sendingen her og gjøre seg opp en mening om Arnold Juklerud er en sinnssyk person eller ikke. På Gaustad mener de altså at han er farlig sinnssyk og at han er verre enn noensinne. Nå har vi fått streng beskjed fra Reitgjervi om at Arnold Juklerud skal være tilbake til 14:00. Vi vet ikke hva du kan finne på Juklerud her i Trondheim om natta, så jeg må kjøre deg opp dit.
Har du en halvtime igjen?
Ja, en halvtime igjen. Håper ikke du overfaller meg. Vi får i hvert fall si takk for at du møtte opp.
Takk, Filipe Måde, for at jeg fikk komme.
Dermed var det slutt fra Radio RV for denne gang. Tekniker for denne sendingen har vært Martin Hamstad.